De luns a venres en Radio Leiros, Outra Mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, ola, que tal? Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros. Benvidos e benvidas, como sempre, a esta outra mirada. Hoxe estamos a xoves e é día 3 de marzo. Sí, despedíamos este programa, esta outra mirada, o pasado venres, no mes de febreiro, e retomámoslo xa a día 3 de marzo. Despois dunha fin de semana na que, xa saben, a guerra continúa, a guerra en Ucrania, despois de unha fin de semana, bueno, fin de semana longa, onde tamén, pois, bueno, incluído o martes de Antroido e todo eso, pois, no que xa Feijóo anunciou que se vai a Madrid, que vai a ser o candidato do PP, pois despois de todo isto, comenzamos esta outra mirada, xa casi nos últimos días do Antroido. Mañá, xa saben, a festa grande do Antroido en Oleiros. Quería comenzar falándolles un pouco da hipocresías, de engaño, de censuras, de rotura de reglas de xogo, en fin, todo isto ten que ver coa crisis en Ucrania, ou mellor dito, coa invasión rusa de Ucrania, unha invasión que provocou tamén que os ciudadanos europeos perdamos unha parte dos nosos dereitos civiles, e que a pouco que pensemos, non? Si é que aínda temos capacidade de pensar sen deixarnos levar polos telexornais, polos telediarios e polas tertulianos dos espazos televisivos, nos percatemos tamén como as reglas democráticas que presumimos, das que presumimos, saltan polos aires a primeira de cambio. Lean o artigo 20 da Constitución Española, aquel que recoñece o dereito a recibir e difundir información libre, veraz, etc. Quen é o Executivo Español para censurar medios de comunicación? RT, Russia Today, Sputnik, dous medios de comunicación rusos que emiten en español, foron censurados no territorio español, en parte da Unión Europea. Non ten que ser unha autoridade xudicial a que decrete eso, a que dictamine se un medio amparándose na liberdade de expresión comete algún delito e debe ser clausurado? Hasta agora era así, pois parece que agora cambiaron as reglas do xogo. Quen é o Executivo para prohibirlle aos cidadáns ver ou escoitar un determinado medio de comunicación? Os medios españois recordanos a diario a censura de Rusia nos medios de comunicación, tamén de Cuba ou de Venezuela. Pois mire, se vostedes estivesen, ou se estiveramos hoxe en Venezuela ou en Cuba, podríamos ver a CNN, a Fox ou calquera outro canle norteamericano. Pero tamén, ao contrario que en España, en a maioría de Europa, Russia Today ou Sputnik. En Cuba ou en Venezuela poden ter información ou propaganda, como queiran, de Estados Unidos, de Europa, de Rusia, pero en España non poden. Non podemos ver os canles rusos en español. Que paradóxico, verdad? Pois si tamén hai un xornalista español, un xornalista vasco, que se chama Pablo González, non lles falan moito nos telediarios, pero está detido, está preso en Polonia. Foi detido na fronteira de Polonia con Ucrania dende o pasado luns que foi detido. Pois bueno, nin a súa familia nin o seu abogado saben do seu paradoiro. Outro día preguntaron ya a ministra de Defensa en España e dixo que non sabía nada do tema. Bueno, non saben nada del, nin do seu estado de saúde, nin dos cargos que se lle imputan. Pero Polonia é un país membro da Unión Europea. Os medios, os telediarios, os tertulianos non falan disto. Terá que ver con que este xornalista vasco foi expulsado de Ucrania nos primeiros días da guerra acusado polo goberno ucraniano de darlle voz aos prorrusos? Pois non o sabemos, pero o certo é que este home está aí detido, supónse, está desaparecido en Polonia despois de ser detido polas autoridades polacas e non se sabe nada disto. E bueno, xa saben que hai sancións contra Rusia, normal, é dicir, bueno, pois os países europeos non tiñan ao parecer outra, non había outra solución que pois impor sancións para castigar a Rusia pola invasión de Ucrania. Bueno, pero esas sancións, xa saben, afectan aos bancos, os bancos rusos, pero non a todos os bancos. Hai dous bancos os que non lles afectan esas sancións. Xa saben cales son, pois os dous, as dúas únicas entidades bancarias en Rusia que son as encargadas de cobrar o gas ruso, porque tampouco está afectado o gas ruso por esas sancións. Entón, Europa precisa do gas ruso, entón dixo, bueno, estes dous bancos deixámoslos que sigan no sistema SWIFT, que é un sistema de intercambio de transferencias transfronteirizo entre os bancos, e aí eses dous bancos non están afectadas polas sancións. Así que, xa lles digo, hai moita hipocresía, moito de todo nesta crisis. Que estamos sufrindo como consecuencia da invasión rusa en Ucrania. Eso non fai bon a Putin, nin moito menos. É dicir, as falcatruadas que fan tamén as nosas autoridades non fan bon a Putin, pero están aí tamén e tamén está ben falar delas. Propaganda, desinformación e outros medios de destrucción. Así titula a súa columna José Enrique de Ayala, hoxe en eldiario.es. Dios nos manipula, nos escribe. E di José Enrique de Ayala que a injustificada e brutal agresión de Rusia a Ucrania produciu en Europa unha especie de histeria colectiva, tal vez causada polo medo a que Rusia queira ir máis lonxe, pero seguramente tamén pola vergoña e o complexo de culpa por ter deixado a Ucrania sola en termos defensivos fronte ao xigante ruso e ademais facerlle saber, ademais con moita anticipación a Moscú, que facilitou sen dúbida a decisión de lanzar o ataque. Só dende ese estado de ánimo, desde un intento de compensación polo abandono, se pode entender que o Parlamento Europeo aprobe unha resolución urxente, por amplísima maioría, na que se pide que se lle conceda a Ucrania o estatus de candidata á Unión Europea, en función dos seus méritos, que ao parecer, méritos que ao parecer non posuía fai un par de semanas, sin considerar siquera si cumple os requisitos políticos e económicos mínimos, os chamados criterios de Copenhague, entre os que está o respecto e a protección das minorías. Non parece que esta resolución vai a deter a agresión, nin poida axudar moito a Ucrania nas actuais circunstancias, posto que o procedimento será, en todo caso, longo, máis alá de subir a moral dos seus ciudadanos. Tamén debe ser a histeria colectiva a que empurrou a Comisión Europea a decisión respaldada polos 27 Estados membros de vetar en toda a Unión a difusión dos medios estatales rusos, Russia Today e Sputnik, acusados de ser órganos de propaganda que pretenden desinformar e manipular a opinión pública. Esta medida de dubidoso encaixe legal é unha censura previa e indiscriminada que está baseada en valoracións subxetivas que atenta contra os principios de liberdade de expresión e de información. De verdad queremos ser como a eles e facer o que tanto criticamos? Conviría preguntarse en esta tesitura se os medios occidentais están sendo objetivos neste conflicto. Por exemplo, cantos medios entrevistaron a algún ucraniano prorruso, dos que debe haber algúns, probablemente incluso millóns. É curioso que moitos dos máis ardentes defensores da liberdade de prensa, incluídos profesionais da información, asumiran esta decisión en silencio, como si só fora válida cando o que os medios difunden é do noso agrado. Trátase aos ciudadanos como menores de idade aos que hai que tutelar, pero a mentira ou a propaganda non se pode combatir coa escuridade, senón coa luz, ofrecendo información veraz e rigurosa que poida oporse á falsedade. Por outra parte, si se prohibira a difusión de todos os medios que algunha vez minten ou manipulan a información política, económica ou de calquera outra clase, iban quedar moi poucos en circulación tamén en Occidente. Ao final, a eficacia da censura nestes medios é máis que dubidosa porque teñen moi pouca difusión e as redes sociais de apoio a Rusia siguen funcionando con maior audiencia, así que tampouco se ve de que maneira esta medida poida axudarlle a Ucrania. Un exemplo de información sesgada ou incompleta é a que se difundiu en relación co anuncio de Putin de elevar o grau de alerta das súas forzas de contención ou disuasión. Ninguén sabía moi ben o que significaba realmente esa decisión, só implica acortar os tempos de resposta. Ni siquiera o que son as forzas de contención, que incluyen tanto armas convencionais como nucleares, pero os titulares eran alarmantes. Putin pon en alerta as súas forzas nucleares. Incluso Putin amenaza con usar armas nucleares. Co que se inquietou máis a opinión ucraniana e occidental, e reforzouse así o efecto intimidatorio que é xustamente o que o presidente ruso buscaba coa declaración pública de unha medida que, se en verdad quixera ter unha efectividade real, sería lóxicamente secreta. Desde logo, as sancións que a Unión Europea impón a Rusia están máis que xustificadas, son a única medida de presión efectiva para deter o seu ataque. Tamén as diatribas, críticas, descalificacións e anatemas contra Putin, como se a decisión fora só súa, de Putin, que inundan os medios de comunicación occidentales, estouran na boca dos opinadores. É indudable que a incalificable agresión de Rusia, as víctimas que está causando, incluídos nenos, a destrucción e o sufrimento dos ucranianos, justifica sobradamente. Só é de agardar que no futuro se aplique o mesmo criterio, incluindo sancións e diatribas, a todas aquelas accións militares que causen víctimas civiles alleas aos conflictos, como misiles disparados dende drones que aniquilan por erro a unha familia que está celebrando unha boda, ou ataques á Franxa de Gaza que deixan varios cadáveres de nenos na praia. Unha víctima yemení é igual que unha víctima ucraniana, e aquí non debe haber diferencias, porque en caso contrario, perdemos a pouca superioridade moral que nos queda. A entrega de armas a Ucrania, que ironía que se paguen co Fondo Europeo para a Paz, é outra mostra do complexo de culpabilidade. Alguén pensa de verdad que con esas armas Ucrania vai deter a Rusia? Porque se non é así, tan só se está alimentando e prolongando o conflicto. A Unión Europea pode facer moitas cousas por Ucrania. Pode incrementar enormemente a axuda humanitaria, pode acoller, distribuir e proteger os refugiados, pode endurecer as sancións a Rusia ata cortar completamente a importación de gas, por exemplo, ainda que teña que sufrir as consecuencias que aínda non quixo asumir, pero o que non pode facer é alentar o conflicto, porque as probabilidades de darlle a volta son prácticamente nulas. Debe, polo contrario, mantendo sempre a presión sobre Rusia, apoiar e favorecer unha negociación xa en marcha que permita deter o derramamento de sangue canto antes se ofreza unha saída mínimamente aceptable a todos os implicados, tamén a Putin, aínda que nos repugne, na que todos teñan lóxicamente que ceder algo. Eso sí axudaría aos ucranianos. Xa que non quixemos arriscarnos a involucrarnos directamente no conflicto, deixemos de rasgarnos aparatosamente as vestiduras e busquemos, alo menos, o modo de detelo e de evitar que haxa máis víctimas. E despois, a medio prazo, traballemos para a prevención de que algo así se repita, logrando un acordo amplo de seguridade que garantice un futuro de estabilidade e paz para Europa e o respecto á soberanía e á integridade de todos os seus estados. Así concluye a tribuna de José Enrique de Ayala, propaganda, desinformación e outros medios de destrucción, hoxe en eldiario.es. José Enrique de Ayala é membro do Consello Asesor do Observatorio de Política Exterior do Consello de Asuntos Europeos e do Consello de Seguridade e Defensa da Fundación Alternativas. É general de brigada retirado, foi segundo xefe da División Multinacional Centro Sur de Irak entre xaneiro e maio de 2004. E así comezamos a outra mirada de hoxe, deste xoves 3 de marzo. Benvidos e benvidas, como sempre, e como sempre tamén, moitísimas grazas por escoller a sintonía de Radio Leiros para estar acompañados. É o momento tamén de saudar a Paris Ares. El ocúpase, xa saben, dos controis técnicos aquí en Radio Leiros, pero ademais comparte os micrófonos desta outra mirada. Moi bo día, Paris, que tal?
Hola, 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 moi bo día.
En marzo xa, eh?
Sí, marzo, estreamos
mes. Estamos en marzo, estamos nos últimos días do carnaval, o antroido que se vai.
Sí, sí, pero bueno, ainda queda antroido.
Aquí queda, o forte que mañá, xa saben,
mañá. Incluso sábado, Santalla teña un enterro de antroido, e bueno, ainda queda.
Hasta o domingo ainda celebramos antroido, ainda o lunes hai por aí que ainda lle queda algún resto de antroido que celebrar. Bueno, hoxe, 3 de marzo, é San Emeterio e tamén San Celedonio.
Home, parabéns aos Emeterios, aos Celedonios.
Os dous, tanto aos Emeterios como aos Celedonios.
Estes son da miña tribu, vamos.
Esto, parabéns, porque hoxe están de santo.
Pois nada, parabéns, claro que sí. Ademais, están de santo no Día Internacional da Audición, no Día Mundial da Vida Silvestre e no Día Mundial dos Defectos de Nacimento.
Anda.
Xa ves ti, ademais de todo iso, pois un día como hoxe, 3 de marzo, no 1885 en New York, creábase, bueno, unha das empresas máis lucrativas do mundo, American Telephone and Telegraph Company, a compañía estadounidense de teléfonos e telégrafos. Amigo, a telefonía. 1891, 3 de marzo, en Madrid, inaugurábase o edificio do Banco de España. Un 3 de marzo de 1904, en España, promulgábase a lei que establecía o descanso dominical. Que pensaban que iso descansar os domingos era así, foi dado así porque sí, non? Tamén un día como hoxe, no 1913, en Washington, D.C., milleiros de mulleres uníanse nunha manifestación a favor do sufraxio feminino. Tamén un 3 de marzo de 1923, en New York, aparecía o primeiro número da revista Time. Un 3 de marzo de 1933, en Estados Unidos, inaugurábase o Monumento Nacional Monte Rushmore. Tamén un día como hoxe, en 1938, en Arabia Saudí, descubríase o petróleo, algo que, bueno, mudou todo o panorama xeopolítico. Tamén,
sobre todo para en Arabia Saudí, por eses países.
Arabia Saudí e arredores, sí, vamos, sí, arredores, sí. E de que xeito mudou todo? Tamén un día como hoxe, no 1939, en Estados Unidos, estreábase a película A Diligencia, de John Ford, modelo no xénero do Western. Tamén un día como hoxe, no 1978, o boxeador español Alfredo Evangelista proclamábase campeón de Europa do peso pesado. Un día como hoxe, no 2005, nos montes de Toledo, detectábase unha poboación de lince ibérico que se creía extinto dende hai 15 anos. Un día como hoxe, no 2017, saía a venda a Nintendo Switch xunto a The Legend of Zelda Breath of the Wild, vamos, algo que a nos como que non la resbala, pero nosos sí, fillos, sí, sí, bueno, vamos, sí. Os toleou da cabeciña. E un día como hoxe, no 2020, confirmábase o primeiro caso da COVID-19 na cidade autónoma de Buenos Aires, na Argentina. Ademais diso, un día como hoxe, naceron grandes persoeiros, como o inventor e físico británico Alexander Graham Bell, que foi despois nacionalizado estadounidense. Tamén un día como hoxe nacía Pepe Isbert, o actor español, o compositor Federico Moreno Torroba, o Pescailla, o famoso rombeiro e músico, marido de Lola Flores, tamén o cantante, compositor e guitarrista de country Doc Watson, o actor Alfredo Landa e a alcaldesa de Barcelona Ada Colau, que está hoxe de cumpreanos, 48 aniños. E un día como hoxe tamén nos deixaron grandes persoeiros, como organista e compositor alemán Johann Pachelbel, como actor e comediante Lu Costello, moitos non se lembrarán de Abbott e Costello, pero bueno, eras destos dúos cómicos da nosa época, xa non vamos incidir máis na ferida. Tamén Danny Kaye, outro cómico estadounidense, Carlos Montoya, o guitarrista de flamenco tamén, nos deixaba un día como hoxe, a escritora e directora francesa Marguerite Duras, o cantante Tony Ronald, ese que dicía help, ayúdame, pois tamén nos deixaba un día como hoxe, e o actor Pepe Sancho. Polo tanto, xa ves, xa, morea de cousas que acontecían 3 de marzo, día como hoxe, que bueno, agora mesmo hai así unha rayola de sol, pero, pero bueno, até o de agora choveu ben,
Sí, sí.
Vamos.
Agora sí.
Deixoume paros da oficina da seca.
Sí, é verdad. Pois ainda queda algo, Eu creo que vai quedar... Ademais, anunciase para a semana que ven a posibilidade tamén de fortes borrascas,
Pois xa veremos.
Pero, bueno, imos con el, imos co tempo, ala.
Se anuncia entre los dos tiempo inestable.
Pois hoxe, di Meteo Galicia que pasou unha fronte durante a madrugada, que nos deixou bastante inestabilidade atmosférica, bueno, chuvia abondosa. Ahora mismo, como decía, para está quentando sol, en fin, ademais, xa é sol case de primavera, xa este sol que aporta luz, que xa non é como ese sol de inverno máis gris. Bueno, pois decíamos que a de hoxe será unha xornada con ceos parcialmente cubertos e con chuascos. Localmente estes chuascos poden ser treboentos, poden vir acompañados de sarabia. A cota de neve, a estas alturas do ano, pois xa non estábamos moi afeitos a falar deso, pois cota de neve que empezou en torno a 1000 ou 1200 metros, pero irá baixando e quedarase a última hora do día en 700 metros. As temperaturas sufren hoxe, por tanto, un descenso que será máis acusado nas temperaturas mínimas. Vento do noroeste, que soprará con intervalos fortes pola tarde no litoral e nas zonas altas. Así que tempo de invernía. Mañá venres, xornada intermedia entre altas e baixas presións con réxime de vento do norte. Os ceos presentarán intervalos de nubes e claros. Hai posibilidade de chuvascos máis probables canto máis ao norte. Cota de neve en torno a 800 metros e temperaturas en descenso, especialmente as mínimas. Pode xear, ademais, en zonas do interior. O vento soprará frouxo de compoñente norte. En canto a fin de semana, o sábado, nas primeiras horas, as baixas presións quedan localizadas moi preto de Galicia, pero, así que vai avanzando o día, iránse retirando cara ao sur. Durante a mañá, os ceos estarán parcialmente cubertos, con máis nubes na metade oeste, onde se podría producir algunha precipitación illada. A partir do mediodía, ceos que alternarán con nubes e claros e temperaturas que continuarán sen cambios significativos, con xeadas en zonas do interior. O vento frouxo soprará do sueste durante a mañá e a partir do mediodía irá entrando xa vento do nordés con intensidade moderada, con intervalos fortes en Fisterra. E o domingo chega unha masa de aire polar continental moi frío e seco. Así que agárdase que haxa alternancia de nubes e claros, menos nubes canto máis ao sur e temperaturas mínimas que continúan sen cambios, pero sin embargo as máximas sufrirán un descenso. O vento soprará do nordés, frouxo no interior e moderado no litoral. Así que xa ven, tempo de antroido, tempo frío e inestable. Para a semana que vem, pois, bueno, haberá un pouco de todo, pero a partir, sobre todo, despois do luns, o luns ainda a cousa pode ser máis ou menos intermedia, pero a partir do luns, o martes e boa parte da semana que vem, se se cumplen as predicións, auga en abundancia, temperaturas algo máis suaves. Marejada ni conmigo, marejada ni contigo. Deixamos o tempo, ímonos á actualidade, buscamos a actualidade a través das portadas, das portadas digitais, das portadas actualizadas dos diarios coruñeses. A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos. Repaso as portadas dos diarios coruñeses. Comezamos por La Voz, destaca, La Voz de Galicia: potentes explosións sacuden Kiev horas antes de que Rusia e Ucrania volvan a negociar. A reunión retómase a partir da unha da tarde. Hai incertidume por dous pesqueiros de capital galego con bandeira rusa diante das restriccións pola guerra. Yolanda Díaz asegura que non hai crisis no goberno polo envío de armas, o executivo está máis unido que nunca, os carburantes marcan novos récords, titula tamén La Voz. Este diario di ademais que os veciños do norte de Rumanía abren as súas casas para acoller a 20.000 nenos ucranianos, que os rusos xa notan as sancións, imos ser a vindeira Corea do Norte. Di tamén que os voluntarios da guerra, exmilitares dispostos a loitar diante do chamamento de Zelensky. Alejandro Ballesteros, español en Ucrania, quedarei ata as últimas consecuencias. Di tamén este diario sobre a decisión de Núñez Feijóo de presentarse á presidencia do Partido Popular. Dous días colgado de un teléfono cheo de mensaxes de apoio e algún consello. O presidente da Xunta avanzou nun foro de La Voz a decisión de irse a Madrid. As principais figuras do PPDG aplauden o paso dado. Di que Feijóo, Vox non é o PP nin agora, non é o PP nin de agora, nin de antes, nin de nunca. tamén que Rueda, Quintana e Comesaña son os conselleiros máis coñecidos e mellor valorados do goberno de Feijóo. Tamén titula que Sanxenxo agarda o rei emérito, xa non hai motivos para que non veña, titula, di que o seu círculo íntimo espera que poida estar no campeonato do mundo de vela de xuño a bordo do Bribón 500. Efectivamente, non hai motivos para que non veña porque a Fiscalía non presentou cargos, pero, iso sí, no informe da Fiscalía sí que se constata a comisión de delitos por parte do rei emérito. Ainda que pois, o feito de que gozara de inmunidade outros que prescribiron e demais, pois fan que a Fiscalía arquivara. O maior terratenente de Galicia, 5.000 hectáreas en fincas privadas, titula tamén La Voz, di que Urdangarín obtén a liberdade condicionada ao cumplir 2/3 da súa condena, pequenas empresas de logística paran as súas flotas por alto prezo do gas, localizado o corpo sin vida da muller que desapareceu o martes en Castro Verde, un home mata a súa muller e despois suicidas en Pozuelo de Alarcón, Estelantis avanza a proveedores novas paradas na factoría de Vigo e o bloqueo á urbanización viguesa de Navia amarga as expectativas de centos de cooperativistas. Son outros dos titulares de La Voz de Galicia. Imos agora cos titulares máis destacados en La Opinión da Coruña. París.
Pois o primeiro é Feijóo, Vox non é o PP, nin de agora, nin de antes, nin nunca, e non veño aquí insultar a Pedro Sánchez, veño a ganar a Pedro Sánchez, a oposición ante Vox, primeiro reto da relación Feijóo-Ayuso. Despois, Ucrania tamén ocupa titulares, Ucrania asegura que Rusia fracasou en todos os seus avances nocturnos, a Coruña vólcase con Ucrania, os contagios repuntan e os casos de COVID suben en Galicia por primeira vez nun mes. Retiradas 300 toneladas do lixo da rúa no primeiro día sen sabotaxes nunha semana, sen data para abrir o pabellón de Anceis tras case 5 anos construído e 2 legalizado, o adeus dun entroido inesquecible, Costas inicia a tramitación do novo deslinde tra a obra do porto exterior, Transportes revisa o ramal sur do ferrocarril de Langosteira por problemas de explotación, alerta amarela por chuvia e ondas na costa de Galicia e por neve nas montañas do interior, nos TAC vemos que o amianto afectou a casi o 90% dos operarios do naval. Tamén titula L'Opinión que arranca a batalla polos salarios, a patronal parte do 2,5% e os sindicatos reclaman un 5%. Iñaki Urdangarín obtén a liberdade condicional, investigadas de novo as detectives que espiaron a víctima de la manada tras ser violada. Na illa de Valdecañas hai moitos propietarios que compraron sobre plano e, por último, novos prezos da luz hoxe na Coruña. Consulta as horas Valle. Estes son os titulares, Xosé.
Titulares en El Ideal Gallego, despedir o entroido no enterro da sardiña. Titula di que o Concello da Coruña agarda que a situación coa basura se normalice en 2 días e que PP e BNG plantan o goberno local na reunión dos orzamentos. Tamén que a Deputación lanza a campaña Movilizados por Ti de cara ao 8M, que Borrego anuncia sorpresas na oferta de rutas de Alvedro de este ano e que os ingresos por COVID-19 baixan do centenar 7 semanas despois, que a guerra de Rusia con Ucrania parte en dous ao goberno tras a decisión de Sánchez de enviar armas e que o Eixo Atlántico prepara unha resposta coordinada para acoller a refugiados en Ucrania. Tamén que sube o número de parados por segundo mes, pero manténse en niveis de 2008, falamos de Galicia, e que os veciños de Mata Grande solicitan que o barrio seña zona de exclusión de terrazas. Por último, que Betanzos fai oficial o seu escudo heráldico tras anos de trámites. Cos titulares del Ideal Gallego pechamos esta primeira parte. Antes, un dato, a ONU fala ou confirma que hai 536 civiles mortos na guerra en Ucrania. Deles, di a ONU, 253 son nas zonas de Donetsk e Lugansk, que son lugares prorrusos que son bombardeados polo exército ucraniano. Volvemos enseguida despois do boletín. Hoxe xoves temos Espazo Ceida.